nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes së Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se Zoti Hussein Amir Abdullahian, Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e mërkurë, në ditën e fundit të mbledhjes së shefave të përfaqësive diplomatike të Iranit në vendet fqinj, duke folur për bisedimet aktuale të Iranit dhe përfaqësuesve të grupit 4+1 në Vjen, deklaroi: Mbrëmjen e kaluar kemi arritur marrëveshje me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që mund të mënjanoj disa prej shqetësimeve të pretenduara në lidhje me programin paqësor bërthamor të Iranit dhe mund të kemi vazhdimin e bashkëpunimeve reciproke me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Gjithashtu Zoti Amir Abdullahian i quajti gënjeshtra pretendimet e paraqitura në lidhje me ekzistencën e kërkesave më të gjera se sa marrëveshja bërthamore në tekstet e propozuara nga ana e Iranit për vendet e grupit 4+1 dhe theksoi: Tekstet e propozuara nga Irani janë plotësisht të bazuara në marrëveshjen bërthamore dhe në ato nuk ekziston asgjë jashtë kuadrit të marrëveshjes bërthamore. Tekstet e propozuara nga ana e Iranit janë rezultat i diskutimeve dhe konsultimeve të gjata me 10 orë dhe qasja e Iranit është heqja e plot e sankcioneve në bazë të marrëveshjes bërthamore, në shkëmbim të mënjanimit të shqetësimeve të pretenduara nga ana e palëve të tjera në lidhje me programin paqësor bërthamor të Iranit. Ndër të tjera, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se ne mbështesim negociatat dhe mbetemi optimist se palët e tjera me qëllim të mirë dhe me një vështrim drejt zgjidhjes së çështjeve do të vazhdojnë përpjekjet për të arritur rezultatin e duhur. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në negociatat e Vjenës, në një intervistë ekskluzive për Radion Pars Today në gjuhën ruse, ka folur në lidhje me bisedimet në Vjenë dhe për seriozitetin e palëve në negociata dhe ka thënë se delegacioni i ri negociator i Iranit në negociata është në nivel të lartë dhe delegacioni iranian shumë shpejt është harmonizuar me rrethanat dhe ka fituar më shumë aftësi në çështjet përkatëse. Ulyanov gjithashtu ka thënë se ne po shikojmë një gatishmëri për çdo ditë më të madhe të palës iraniane në negociata. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë, me lidhje me qëndrimin e shteteve europiane në negociatat e Vjenës, ka thënë se qëndrimet e tyre janë për të çuditur, thuaj se ata për herë të parë janë ulur në tryezën e bisedimeve dhe në një farë mënyre po marrin qëndrime të palogjikshme. Mirë po, sidoqoftë, sipas përfaqësuesit të Rusisë në bisedimet e Vjenës, negociatat po zhvillohen në mënyrë të natyrshme dhe sipas shumë gjasave do të arrijnë rezultate pozitive. Përfaqësuesi i Rusisë në bisedimet e Vjenës gjatë kësaj interviste voi në dukje edhe nevojën për kompensimin e dëmeve të mëdha financiare që janë shkaktuar popullit dhe shtetit të Republikës Islamike të Iranit me daljen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe me vendosjen në zbatim të politikës së presionit maksimal ndërsashtoi. Kërkesa për kompensimin e këtyre dëmeve është plotësisht një kërkesë e logjikshme dhe Irani madje edhe një vit pas daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore ka zbatuar plotësisht angazhimet e veta në kuadër të kësaj marrëveshje dhe kompensimi i vërtet i këtyre dëmeve mund të bëhet edhe në kuadër të zgjerimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike dhe financiare të Iranit me vendet e tjera. Mirë po, duket shumë e largët që se cila do palë të jetë e gatshme të paguaj dëmshpërblim dhe kompensim për dëmet që janë shkaktuar Iranit, shtoi Mikhail Ulyanov. Ushtria jemenase dhe luftëtarët aleat nga komitetet popullore kanë bërë avancime të reja duke marrë kontrollin e pozicioneve kyçe në provincën veri lindore Al-Jawf në kufirin me Arabinë Saudite. Rrjeti televiziv Al-Mejadin i Libanit raportoi të mërkurën se forcat jemenase morën kontrollin e një numri pozicionesh në malet strategjike Kashan dhe luginën Salba në provincën veri lindore Al-Jawf në kufirin me rajonin Najran të Arabisë Saudite. Vargu malor Kashan është strategjikisht i rëndësishëm pasi mbizotëron zonën Al-Yutama, qendër administrative e cila shtrihet midis provincës Al-Jawf të Jemenit dhe provincës Najran të Arabisë Saudite. Suksesi i ri ushtarak i arritur nga forcat jemenase u realizua pavarësisht sulmeve ajrore të intensifikuara të forcave saudite. Gjithashtu luftimet e ashpra midis forcave jemenase dhe militantëve besnik të ish presidentit të dorëhequr Mansur Hadi dhe militantëve nga partia Al-Islah e lidhur me Al-Qaidën janë duke u zhvilluar në zonën Vadi Abida në juglindje të qytetit Marib. Sipas Al-Mejadin, avionët luftarak saudit kryen 18 sulme ajrore në mbështetje të militantëve pro-Hadit dhe militantëve nga partia Islah në një përpjekje për të penguar përparimin e forcave jemenase në frontin e betejës. Provinca Marib, e cila ndodhet pikërisht në mes të një morie të tërë provincash të tjera jemenase, që nga viti i kaluar është kthyer në një fokus të operacioneve çlirimtare të ushtrisë jemenase. Çlirimi i kësaj province pritet të hapë rrugën për fitore të mëtejshme ushtarake për forcat e armatosura të Jemenit. Brigadat Ezedin Kasam që përbëjnë degën ushtarake televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas kanë njoftuar për fillimin e manovrës mburoja e Kocit në rripin e Gazës. Agjencia e lajmeve Safa njoftoi se brigadat Ezedin Kasam kanë publikuar një komunikat për mediat në të cilën kanë deklaruar: kjo manovër ushtarake ka filluar të mërkurën në mëngjes me qëllim të ngritjes së gatishmërisë ushtarake dhe improvizimit të skenarëve të ndryshëm dhe konsiderohet pjesë e stërvitjeve ushtarake të vazhdueshme me qëllim të ngritjes së gatishmërisë së forcave tona për të përballur me operacione të ndryshme luftarake. Brigadat Ezedin Kasam në këtë deklarat për media kanë theksuar: rezistenca do të vazhdoj deri në shpartalimin e forcave pushtuese dhe çlirimin e vendit, popullit dhe vendeve të shenjta në kocin e Palestinës. Si pas këti burimi, manovrat ushtarake të forcave të Hamasit po zhvillohen njëkohësisht me 34 vjetorin e themelimit të kësaj lëvizje të rezistencës në veri dhe në jug të rripit të Gazës. Aktivistët jordanez kanë organizuar një protest në kryeqytetin Aman përpara dhomës së ulët të parlamentit për të dënuar një marrëveshje të quajtur ujë kundrejt energjisë me Izraelin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Protesta u zhvillua të mërkurën pas thirrjes forumit kombëtar për mbështetjen e rezistencës dhe mbrojtjen e Atdheut. Kjo protest përkoi me një seancë parlamentare të mbajtur për të diskutuar paktin. Gjatë seancës, disa deputet jordanez e hodhën poshtë marrëveshjen si një tradhti dhe një sulm ndaj sigurisë Jordanis. Protestuesit në kryeqytetin Aman kërkuan anulimin e marrëveshjes ujë kundrejt energjisë dhe një marrëveshje gazi të nënshkruar me Izraelin, duke vënë në dukje se këto marrëveshje paraqesin rrezik për sovranitetin kombëtar të Jordanisë. Sipas këtij pakti, Jordania do të furnizojë Izraelin me 600 megawatt energji të prodhuar nga një termocentral diellor që do të ndërtohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, vendi i parë arab i Gjirit Persik që normalizoi lidhjet me Tel Avivin vitin e kaluar, ndërsa në këmbim, Izraeli do të furnizon të Jordanin me 200 milion metër kub ujë të shkripëzuar. Pas shpalljes së marrëveshjes, disa demonstrata tronditën mbretërinë Hashemite dhe janë shtuar thirrjet për të ndërprerë lidhjet me Tel Avivin dhe për të anuluar këtë projekt. Presidenti rus e bëri të qartë se nevojiten bisedimet të menjëhershme me vendet perëndimore për të parandaluar zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga kjo kërkesë. Në një telefonat të zhvilluar të mërkurën me kreun e Elizës Emmanuel Macron, presidenti rus Vladimir Putin theksoi rëndësinë e nisjes së menjëhershme të negociatave ndërkombëtare për të krijuar garanci të vendosura ligjërisht, të cilat të parandalojnë çdo zgjerim të mëtejshëm të aleancës ushtarake veri atlantike, në lindje, si dhe vendosin e armëve në shtetet fqinj, kryesisht në Ukrainë, që kërcënojnë Rusinë. Shefi i Kremlinit bëri një kërkesë të ngjashme gjatë bisedimeve virtuale me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden javën e kaluar, si dhe gjatë një telefonate me kryeministrin britanik Boris Johnson të hënën. Ai po ashtu e akuzoi gjithashtu udhëheqjen ukrainase se po përdor gjithnjë më shumë armatime të rënda dhe dron luftarak kundër luftëtarëve prorus në rajonet lindore të Ukrainës. Komendet e presidentit rus vijnë pasi perëndimi e ka akuzuar për javë të tëra Rusinë se po planifikon pushtimin e fqinjit të saj më të vogël dhe se ka grumbulluar 10 mijëra trupa në kufi me Ukrainën. Gjermania thirri ambasadorin rus dhe dëboi 2 diplomat pasi operativi i dyshuar i forcës së sigurisë së brendshme të Rusisë u shpall fajtor për vrasjen e vitit 2019 që ndodhi në qendër të Berlinit. Një gjykatë në Berlin dënoi sot me burgim të përjetshëm shtetasin rus Vadim Krasikov për vrasjen e shtetasit Çeçen Zelim Khan Kangoshvili në vitin 2019 në një park të kryeqytetit gjerman. Prokurorët besojnë se Krasikov ka vepruar me urdhër të Agjencisë Ruse të Sigurimit Shtetëror FSB, raporton Deutsche Welle. Pas vendimit gjyqësor të mërkurën, ministrja e re gjermane e punëve të jashtme Annalena Baerbock tha se ministria e saj kishte thirrur ambasadorin rus në Berlin Sergei Nechayev. Ne i tham atij se dy anëtarë të stafit të ambasadës do të shpalleshin persona non grata, tha Baerbock. Duke komentuar vendimin e së mërkurës, Kremlini tha se ky ishte një vendim politik pas ndjenjes së përgjithshme antiruse që bizatëron në Evropë. Drejtoria e përgjithshme statistikave të Arabisë Saudite njoftoi për rritjen e inflacionit në këtë vend për shkak të rritjes së çmimit të benzinës. Zyra e statistikave të përgjithshme të Arabisë Saudite njoftoi të mërkurën se statistikat e qeverisë tregojnë se indeksi i çmimeve të madhrave të konsumit të gjerë në Arabinë Saudite në muajin nëntor u rrit me 1.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe me 0.2% në krahasim me muajin e kaluar. Zyra e statistikave të përgjithshme të Arabisë Saudite deklaroi: "Kjo rritje është kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të transportit me 5.7% si pasojë e rritjes së çmimit të benzinës." Sipas këtij raporti, çmimi i benzinës në Arabinë Saudite krahasuar me vitin e kaluar është rritur me 47.9%. Sipas zyrës së statistikave të përgjithshme të Arabisë Saudite, çmimet e transportit ishin arsyeja kryesore e rritjes së inflacionit në nëntor 2021, sepse këto çmime janë relativisht të larta në shportën e konsumatorit saudit. Zyrtarët e Arabisë Saudite kanë pranuar se në buxhetin e vitit 2022 Arabia Saudite pritet të arrijë mesataren e inflacionit prej 3.3% këtë vit. Vlera e monedhës turke, e cila prej disa javësh është në rënje të lirë, ka arritur nivelin më të ulët të mërkurën në prag të vendimit të Bankës Qendrore të Turqisë për normat e interesit dhe sot lira turke arriti kuotën 14.7 lira kundrejt dollarit amerikan. edhe pse rënja e vlerës së lirës i ka sjell probleme qeverisë turke, gjendja ekonomike në anën tjetër u ka ardhur mirë shtetasve të huaj, që e shfrytëzuan këtë rast për blerje masive të pronave të paluajtshme në Turqi. Siç raporton Agjencia e Lajmeve Reuters, shitja e shtëpive për shtetasit e huaj në Turqi gjatë muajit nëntor është rritur për 50%. Për të gjithë këtë, natyrisht fajtor është rënja e lirës që shtetasve të huaj u mundësoi blerje më të lehtë të pronës paluajtshme. Sipas të dhënave zyrtare, në nëntor numri shtetasit e huaj u janë shitur 7363 shtëpi, që është numri më i madh që nga viti 2013. Numri më i madh i të huajve që kanë blerë shtëpi në Turqi janë kryesisht iranian, irakian dhe rus. Vendet që kanë tërhequr më së shumti vëmendjen e të huajve kur bëhet fjalë për shitje të shtëpive ishte Stambolli me 2922 objekte, Antalya dhe Ankaraja. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Drita e besimit. Amerikania Kaja Graviter ka thënë, përpiqesha që po nga Kurani t'i largoja miqtë mi nga Islami, por në fund ndodhi e kundërta. Sa më shumë që lexoja për Islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Besimi i fortë në një fe dhe mendim mund të jetë i dobishëm me kusht që të jetë i sakt, racional dhe i udhëzuar. Shumë prej problemeve njerëzore sot janë për shkak të ndjekjes së paditur të besimeve, përkatësisht besimeve të rreme që e çojnë atë në humbje. Fatkeqësisht, fetë hyjnore të zbuluara nga Zoti për të udhëhequr njerëzimin gjithashtu janë shtrembëruar dhe vetëm feja islame është imune nga rreziku i shtrembërimit. Kaja Graviter nga shteti Kentucky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një nga ata persona që kishte një besim të fortë në krishterim. Madje gjyshi i saj ishte një prift i krishterë që ndërtoi një kishë dhe u predikonte njerëzve mësimet e krishtera. Si e tillë, ajo u rrit në një mjedis plotësisht fetar, por Kaja u përball me pyetje pa përgjigje që në moshë të re. E pyeta mësuesin e ungjillit në moshën 7-vjeçare se pse ne festojmë lindjen e Jezu Krishtit në 25 dhjetor, shpjegon ajo. Sepse e kuptova se kishte fakte shkencore që Jezu Krishti nuk lindi në krishtlindje. Unë gjithashtu do të bëja pyetje të tilla, përse ne besojmë në Trinitetin dhe tre zotat pas vdekjes së Jezu Krishtit? Sigurisht këto pyetje dhe paqartësi nuk e bën që zonja Graviter të braktiste krishterimin. Ajo gjithashtu shkonte në kishë të dielave, lexonte Biblën dhe merrte pjesë në aktivitete fetare. Së shpejti, pati një problem tjetër me krishterimin për zonjën Kaja, e cila në atë kohë ishte 16 vjeçe. Ajo dëshironte të fliste drejt për drejt me Zotin dhe të kërkonte dëshirat e saj, por në fenë e shtrembëruar të krishterë, thuhet se vetëm përmes Jezu Krishtit mund të komunikohet me Zotin. Përfundimisht, kjo vajzë re amerikane gjithashtu pati mundësinë të njihej me fenë islame, por jo me qëllim që ta pranonte atë. Në kolegjë ajo gjeti miq musliman dhe njëri prej tyre i tha: "Fetë tona kanë profet të ngjajshëm." kjo fjali e zjoj kurreshtin e Kajas dhe pa e kuptuar askush, filloj të studiojnë gjashmërit e feve abrahamike, por ajo në lidhe me qëllimin e këti studimi, thot, nëse dua të jeme sinqert, unë do të doja të provoja që islami ka kontradikta dhe propaganda e medjave është e vërtet për muslimanët. Shpresova që pas këtyre studimeve të bindja miqtemi musliman që të bëhen të krishterë, por jo vetëm që ajo nuk arriti qëllimin e saj, por ajo minoi më tej të kuptuarit e saj për realitetin e krishterimit dhe Biblën. Në lidhje me këtë, ajo thot, në vjeshtën e vitit 2013, pas rreth një viti studimi rreth fesë islame, një mësues në një klasë fetare na tha që ekzistojnë disa pjesë që i mungojnë Biblës. Unë u acarova shumë sepse ishte gjithë besimi im në këtë libër, por kuptova që ky libër nuk është 100% i asaj që sot kemi ne. Fakti është që libri Ungjillit të tanishëm nuk është zbulesë e Zotit ndaj Jezusit, por citate dhe interpretime të apostujve dhe disa studiuesve të krishterë të fjalëve të profetit, të shkruara shumë dekada pas tyre. Natyrisht në këtë rast ekzistojnë ndallime të shumta nga Ungjilli të ndryshëm dhe disa pjesë të tij janë eliminuar. Adam Clark, komentues anglez i Biblës, thotë: është mirë që së pari të pohojmë se Bibla është shtrembëruar dhe meqense librat historik të Testamentit të Vjetër janë shumë më të shtrembëruar se librat e tjerë, arsyetimi i tij është i egzageruar dhe i kotë. Nga ana tjetër, Kaja kuptoi se Kurani është shkrimi i vetëm që nuk ka ndryshuar kurrë. Zoti plotfuqishëm në ajetin 9 të surës Hijr thotë: ne me madhërinë tonë e shpallëm Kur'anin dhe ne gjithsesi jemi mbrojtës të tij. Sidoqoftë, ajo vazhdon të përdor fjalën e Zotit në Kur'an për të krishtëruar miqtë e saj bazuar në paragjykimet e saj të së kaluarës, ku thotë: përpiqesha që po nga Kur'ani t'i largoja miqtë mi nga Islami, por në fund ndodhi krejt e kundërta. Sa më shumë që lexoja për Islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Në një nga ditët e muajit të shenjtë të Ramazanit, Kaja shkon në shtëpinë një miku musliman për iftar dhe me të lexon Kur'anin për herë të parë në arabisht. Atë natë u ndjeva çuditshëm kur lexova fjalinë e parë të Kur'anit, thot ajo për atë natë të paharrueshme. Zemra ime ishte plot dritë kur lexoja fjalinë e parë të Kur'anit. Përfundimisht Kur'ani arriti të pushtojë zemrën e zonjës Graviter dhe t'i tregoi asaj mënyrën e udhëheqjes. Për ta kuptuar më mirë Kur'anin, ajo mësoj gjuhën arabe dhe bëri më shumë ulumtime mbi islamin duke zbuluar përfundimisht se islami ishte feja e fundit dhe më e plot hyjnore dhe një udhëzues për lumturinë njerëzore. Përsa i përket konvertimit të saj në islam, Kaja thot: në janar u bëra muslimane duke thënë shahadetin dhe pranova që profeti Muhammed është profeti Zotit. Unë e bëra këtë gjë vetëm në dhomën time dhe ishte një sekret midis meje dhe Zotit tim. Që nga ajo kohë, ajo ka bërë shumë ndryshime në jetën e saj duke ndihmuar më së shumti njerëzit në nevojë dhe i ka kushtuar shumë rëndësi bamirësisë, si dhe ka zgjedhur hijabin si një mbulesë të përshtatshme për një grua muslimane në aktivitete shoqërore. Kjo muslimane e re amerikane, në lidhje me ndryshimin e stilit të rrobave të saj, thot: ajo që ndodhi me mua ishte që unë i zgjodha rrobat e mia më të përshtatshme për të mbuluar trupin. Vendosa që shoqëria të më shihte ashtu si çdoja unë vet, jo ashtu si shoqëria promovonte standardet e bukurisë të grave. Veshja është çështje midis meje dhe Zotit. Unë kam një hijab, sepse Maria, nëna Jezusit, kishte hijab. Shpesh jam e shqetësuar se një e bardhë raciste do të më sulmoj ose do të më prish hijabin. Sigurisht frika dhe shqetësimet e saj nuk janë të parësueshme, sepse në shoqërit perëndimore që propagandohet vazhdimisht kundër islamit dhe veçanërisht kundër hijabit, shpeshherë ka lajme për sulme ndaj një gruaje muslimane dhe ajo gjithashtu mund të jetë e vetëdijshme për këtë dhunë. Thank you. Problemi më i rëndësishëm për Kaja Graviter ishte njoftimi i saj për ndryshimin e fesë në familjen e saj jashtëzakonisht fetare dhe tek të tjerët. Për një kohë të gjatë, ajo fshehu bindjet e saj për Islamin sepse kishte frikë nga reagimi i familjes dhe miqve të saj. Nga ana tjetër, ajo mendonte se me fshehtësi nuk tregonte besimin e saj të vërtetë dhe për këtë arsye, ajo gradualisht e zbuloi faktin se është bërë muslimane. Islami u bën thirrje pasuesve të tij të jenë mirëdashës me prindërit e tyre dhe nëse ata për çfarëdo lloj arsye nuk e trajtojnë mirë fëmijën e tyre. Sigurisht, familja ime nuk ishte kënaqur me ndryshimin tim, por konvertimi im bëri që t'i dua edhe më shumë ata, thot Kaja. Unë bisedova me ta shumë herë për këtë çështje, veçanërisht gjyshi im që më quajti terroriste dhe çmendur në Facebook. Pa dyshim që të telerosh këtë situatë është një provë hyjnore për zonjën Graviter që tregon dashurinë dhe besimin e saj në Islam. Tani, zonja Kaja ka arritur në një kuptim të thellë dhe real të Islamit dhe muslimanëve dhe thot: "Nëse do të më kishin thënë që kur isha 16 vjeç që të bëhesha muslimane, një ditë kur nuk do ta kisha besuar. Do të mendoja se ishin përbuzës dhe terrorist. Unë isha fanatike dhe ignorante në pranimin e asaj që thoshin mediat, por tani unë e di dhe besoj se vlerat thelbësore të Islamit janë paqja, dashuria dhe zemërgjërsia."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reliefeve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse. Në emër të Zotit, ju përshëndesim të dashur dëgjues të serisë Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë. Dhe ja ku jemi me një emision tjetër nga kjo seri. Ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Në emisionin e sotëm, ne do të shkojmë në krahinën me shkretë të tjerë të Jazit. Në këtë krahinë ndodhen 50 fshatra turistik, të cilat përmbajnë potenciale historike dhe gjeografike. Këta fshatra çdo vit mirëpresin një numër të madh vizitorësh në pranverë dhe në verë. Mund të përmendim këtu fshatrat Eslamie, Faruç, Agdal, Dehbala dhe Tezarxhan. Në emisionin e sotëm do të njihemi me fshatin Eslamie. Qëndroni me ne.
Fshati Eslamie ndodhet në një gryk të ngusht 30 km në jug perëndim të qytetit të Jazdit dhe 10 km larg qytetit Taft. Ky fshat ndodhet në vargmalet Shirku dhe pran malit Okapku në një lartësi 2018 metra. Aksi jugor Jaz-Shiraz kalon nga ky fshat. Prandaj paralel me këtë rrugë, fshati është shtrirë gjatësisht.
Lartësia mesatare e këtij fshati është 1700 metra mbi nivelin e detit, ndërsa ujërat nëntokësore ndodhen 40 metra thellë. Fshati Islamie qyshërohet njihet si një pol tregtie në zonë, duke u shërbyer pasagjerëve dhe udhëtarëve në këtë rrugë. Po ashtu, edhe sot ky fshat, meqense ndodhet në mes të rrugës Yazd-Shiraz, vazhdon të shërbejë udhëtarëve, duke qenë kështu një fshat i gjallë dhe mikpritës. Në zonën e Taftit, rreth 2000 banor jetojnë në këtë fshat.
Banorët e fshatit Islamie flasin persisht me dialektin vendas dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari. Gjendja geografike dhe klimaterike e këtij fshati, meqense ndodhet pranë maleve Shirku dhe rrihet nga shiu dhe era malore, është më e freskët dhe më mesatare se zona e Yazdit. Aty në pranverë dhe në vjeshtë është klimë mesatare, ndërsa në verë është klimë e nxehtë dhe në dimër e ftohtë. Ky fshat ka një histori prej shekullit të 14, ku në të ndodhen ndërtesa historike si xhamia e fshatit, mulliri, kala të vjetra, vendi i qëndrimit të Imam Rizait alayhiselam, shpella dhe burime të vjetra. Këto vende nga pikpamja historike dhe kulturore kanë një rëndësi të madhe. Midis veprave kulturore dhe historike të këtij fshati, mund të përmendim strukturën historike të këtij fshati, e cila është nga potencialet kryesore të tij. Kjo strukturë është rindërtuar dhe merremetuar me ndihmën e organizatës së trashëgimisë kulturore, asaj artistike dhe turistike të krahinës së Yazdit. Ndërmjet ndërtesave të këtij fshati, më e njohura është ajo e vendqëndrimit, e cila i përket periudhës selxhuke. Kërkimet tregojnë se në afërsi të saj ka ekzistuar një bujtinë e vjetër. Në të vërtetë, përqendrimi i hapësirave si bujtina, vende për çlodhje, rezervuar uji, kafene dhe pazare në rrugën Yazd-Shiraz tregon se kjo zonë ka qenë shumë e rëndësishme.
Klimaterike dhe gjeografike, si dhe puna e banorëve të këtij fshati, bëjnë të mundur mbjelljen e shumë pemëve dhe bimëve në këtë zonë. Pemët kryesore të mbjella anash këtij fshati janë kryesisht sheg, pajame, zerdeli, pjeshk, ftonj, qershi, mani, hurma, arra, dardha, fiq, rrushe të tjerë. Ndër këto fruta, shekët dhe bajamet janë të një cilësie shumë të lartë.
Po ashtu, aty mbillen dhe një sër drithrash dhe perimesh, si gruri, elbi, misri, patatja, lule dielli, panxhar sheqeri, jonxha, bizelet, fasulet e të tjerë. Në këtë fshat, ekzistojnë dhe shumë bimë mjekësore, në të cilat rriten në mënyrë të egër. Shumica e banorve përveç punëve të zakonshme, si ato të zyrës, tregtare dhe shërbimit, merren dhe me bujqësi, blegtori dhe rritjen e bletëve. Por, profesioni kryesor i këtyre banorve është shërbimi për udhëtarët tranzit që kalojnë në rrugën Yazd-Shiraz. Ekzistenca e një shumë llojshmërie dyqanesh nga të dyja anët e rrugës e vërteton këtë gjë.
Pozicioni strategjik i tij, panorama mahnitëse dhe kopshtet me arra dhe bajame ja shtojnë edhe më shumë bukuritë këtij fshati me klimë të pastër. Brigjet e blerta të lumit Feizabad, që kalon pranë këtij fshati, janë vende të përshtatshme për çlodhjen dhe pushimin e turistëve. Një djeg e malit Shirkuh, quhet Shirkuh i vogël, është shumë i përshtatshëm për alpinizëm në të gjitha stinat. Ky mal, gjatë dimrit është mbuluar me dëbor, ndërsa në pranverë dhe në verë, grykat e ti janë të mbushura me ujë. Shpella e Islamie është një nga potencialet e tjera turistike të këtij fshati, e cila ndodhet në lartësinë malore dhe përveç vlerave të saj historike, ka edhe vlera në fushën e alpinizmit. Kjo shpellë është e gjerë 20 metra dhe e lartë 20 metra. Aty gjenden mbetjet e një kalaje të vjetër të periudhës Ashkanide, e cila ka mure të trasha prej materiali argjil.
Burimi i Tamer gjithashtu përbën një nga potencialet turistike të këtij fshati. Ky burim fillon të rrjedh në fillim të pranverës dhe vazhdon në rrjedhën e vet deri në fund të vjeshtës, duke pasur një ujë të ftohtë dhe të pastër. Lartësitë e njohura Okabku, 2018 metra mbi nivelin e detit, ndodhen vetëm 1 kilometër e gjysmë larg këtij fshati. Ky mal ka trajtën e një shqiponje dhe preferohet shumë nga alpinistët dhe turistët. Përveç tyre, ahu i vjetër i këtij fshati, që njihet ndryshe dhe si ahu 1500 vjeçar, së bashku me kullën Çil, ndodhe në hyrje të këtij fshati, që është dhe vendi i marrjeve të porosive dhe pakove nga udhëtarët ose tregtarët dhe jashtojnë edhe më shumë bukuritë fshatit Islamie. Ekzistenca e kopsheve frutor në rrugicat e këtij fshati, sidomos kopshtet me sheg, tërheq vëmendjen e çdo vizitori në këtë zonë.
Krahas potencialeve natyrore me vlerë të këtij fshati, edhe arkitektura e shtëpive të vjetra i arrit edhe më tepër bukurinë këtij fshati. Xhamia e këtij fshati dhe ndërtesat përreth hyn në ndërtesat historike të këtij fshati, ku kjo xhami gjithashtu është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të Iranit.
Po ashtu edhe vend qëndrimi i shenjt është nga veprat historike të këtij fshati, ku në të ndodhet guri i mehrabit i vendosur aty në shekullin e 11. Kjo ndërtes, në të kaluarën, ishte e njohur si xhamia Imam Ali ben Musa al-Reza alayhis salam. Mbi shkrimet dhe kujtimet e lëna në këtë ndërtes, tregojnë se ajo mund të jetë ndërtuar nga shekulli i 12 ose i 13.
Të dashur dëgjues, vlen të theksohet se punimet artistike të dorës si endja e sigjadeve dhe e qilimave, qëndisja në are të tjerë, si pas modeleve të kashanit, kermanit, esfanit, jazdit e të tjerë. Zhvillohet në këtë fshat dhe janë nga dhuratat kryesore të këtë fshati. Përveç këtyre, shegët, arrat, bajamet dhe shportuat e thurura me kasht, si dhe buka vendase, janë disa dhuratat të tjera të këtë fshati.
Duke shpresuar që emisioni sotëm të ketë pëlqyer, deri në emisionin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, ëse djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkenstari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.